Piena sapņi. Cilvēks un dzīvnieks vienā stāstā. Atskats Alīnas Petkuns izstādes atklāšanā. Izstāžu atklāšana parasti norisinās pēc labi pazīstama scenārija. Viesi ierodas ar ziediem, dažkārt ar dāvanām, autors stāsta par savu darbu koncepciju, pēc tam seko uzkodas, neformāla iepazīšanās ar ekspozīciju un sarunas ar mākslinieku. 18. jūnijā viesnīcā, Latgola, viss norisinājās aptuveni tāpat un tomēr negluži tā. Latvijas mākslinieca Alīnas Petkunes jaunās izstādes atklāšanā viesus gaidīja negaidīts pavērsiens. Viesi tradicionālā šampanieša vietā baudīja pienu ar svaigām zemenēm. Ilze Onzule, Alīna Petkune un Līga Čibli izstādes Piena sapņi atklāšanā. Daugavpils viesnīca Latgola, 2026. gada 18. jūnijas. Foto. Irina Maskaļenko par Latgales ciema dvēseli. Droši vien šo izvēli ietekmēja izstādes nosaukums, gan pašas gleznas, kurās attēloti mājdzīvnieki Latgales lauku dzīves neatņemama daļa. Kā norādīja māksliniece, izstādes atklāšanas laiks nebija izvēlēts nejauši. Jāņu priekšvakarā cilvēki īpaši vēršas pie dabas, tās spēka un maģijas. Aicinu iepazīties ar gleznu un grafikas darbu sēriju Piena sapņi vizuālu un poētisku izpausmi par Latgales ciema dvēseli, cilvēka un dzīvnieka līdzās pastāvēšanu, kā arī par dziļo saikni ar zemi, laiku un atmiņu. Šie darbi ir veltīti Latvijas un Latgales dabai un cilvēcībai, lauku klusumam, kas runā bez vārdiem, un dzīvniekiem, kuri gadsimtiem ilgi bijuši ne tikai palīgi darbā, bet arī mājas sargātāji, simboli un cilvēka pavadoņi. Par izstādi stāstīja Alīna. Alīnas Petkunes mākslas darbs, kuru var apskatīt izstādē Piena sapņi, Daugavpils viesnīca Latgola, 2026. gada 18. jūnijas. Foto Irina Maskaļenko. Dzīvnieki kā varoņi un simboli. Ekspozīcijā var redzēt zirgus, govis, aitas, kazas, suņus. Mākslinieca strādā dažādās glezniecības un grafikas tehnikās, saglabājot sev raksturīgo improvizācijas brīvību. Apmeklētāju uzmanību piesaista glezna ar vistu ģimeni, kas attēlota ar smalkām zeltainām līnijām, pateicoties kurām glezna it kā spīd no iekšpuses, kā arī aitu ganāmpulks, kas attēlots vien ar smalkiem apļiem uz tumša fona. Alīnas Petkunes mākslas darbs, kuru var apskatīt izstādē Piena sapņi, Daugavpils viesnīca Latgola, 2026. gada 18. jūnijas. Foto Irina Maskaļenko. Izstādē ir apskatāmi arī fantāzijas tēli, kuros cilvēks pārņem dzīvnieka iezīmes, bet dzīvnieks tiek apveltīts ar cilvēciskām īpašībām. Kā atzina izstādes atklāšanas viesi, daži darbi rosina uz dziļām pārdomām un pat izraisa diskusijas par harmonijas robežām un cilvēka vienotību ar dabu. Tomēr tieši tādu izstādi mākslinieca arī bija iecerējusi. Alīnas Petkunes izstāde Piena sapņi, Daugavpils viesnīca Latgola, 2026. gada 18. jūnijas, foto Irina Maskaļenko. Māksliniece, kura nemitīgi mācās. Alīna Petkune darbojas visdažādākajās mākslas jomās. Viņa nodarbojas ar glezniecību, grafiku, tēlniecību, tekstilmākslu, dizainu, ilustrāciju un instalācijām. Tajā pašā laikā viņa par savu galveno aicinājumu uzskata glezniecību un portretu gleznošanu. Mākslas izglītību viņa ieguva Daugavpilī, pabeidzot Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolu Saules skola. Vēlāk viņa absolvēja vairākas maģistra studiju programmas Daugavpils universitātē mākslas, grafikas, pedagoģijas un keramikas jomā, un nākamajā gadā Alīna Petkune pabeigs studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. Tomēr diplomu krāšana viņai nekad nav bijusi pašmērķis. Tas sanāca. Esmu aktīvs cilvēks un daudzbērna mamma. Alīnai ir 3 meitas. Kad piedzimst bērni, viņu kopšanas atvaļinājums parasti kļūst par pārtraukumu sievietes sabiedriskajā dzīvē. Kamēr viņi ir mazi, uz darbu doties nav īsti iespējams, tas arī nebūtu īsti godīgi. Tāpēc es mācījos. Manus bērnus varētu saukt nevis viņu vārdos, bet gan pēc universitātes fakultātēm grafika, pedagoģija un keramika, smējas Alīna. Alīna Petkune savas izstādes Piena sapņi atklāšanā. Daugavpils viesnīca Latgola, 2026. gada 18. jūnijas. Foto Irina Maskaļenko. Iestāšanās Latvijas Mākslas akadēmijā viņai bija apzināts solis, un iespēja atrasties profesionālā mākslas vidē. Alīna sapņoja apgūt tēlniecību. Viņa vēlējās strādāt ar akmeni. Tomēr aktīvā praktiskā darbība ietekmēja viņas veselību, un viņai nācās pāriet uz glezniecības nodaļu. Māksla kā telpa visiem papildu savai radošajai darbībai Alīna Petkune cenšas padarīt mākslu citiem tuvāku un pieejamāku. Kopš 2024. Gada viņa strādāja par muzeja pedagoģi Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejā un par izstāžu kuratori Raiņa centrā. Centru atklāja 2024. Gada septembrī bijušās Raiņa skolas ēkā Grīvā un tolaik tā bija Daugavpils notpētniecības un mākslas muzeja struktūrvienība. Alīna nodarbojās ar izstāžu organizēšanu, vadīja radošās darbnīcas, piedalījās kultūras un izglītojošo programmu īstenošanā, kā arī jaunas pilsētas kultūras telpas mākslinieciskās vides veidošanā. Tur ir daudz brīvu sienu, un es rīkoju izstādes, papildināju ekspozīcijas, pievēršot uzmanību profesionālu mākslinieku, studentu un pasniedzēju darbiem no Mākslas akadēmijas Latgales filiāles LMALF, kā arī Daugavpils reģiona mākslinieku asociācijas DRMA biedriem. Mums bija īpaši svarīgi iepazīstināt skatītājus ar Latgales profesionālo mākslu, ar mums tuvu esošo, mūsu pašu bagātību, kas tiek radīta šeit Latgalē. Mums patiešām bija un vienmēr ir ar ko dalīties, stāsta māksliniece. Pašlaik Raiņa centrs darbojas kā Latgales centrālās bibliotēkas struktūrvienība, un tā koncepcija ir mainījusies, par ko Alīna runā ar zināmu nožēlu. Jaunas izstādes un jauni plāni, tomēr Alīna negrasās apstāties. Pēdējos gados viņas personālistādes notiek Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pašlaik Alīnas darbi ir eksponēti vairākos nozīmīgos konkursos un izstādēs Grata balva, Pīgožņa balva, Ģederta Eliasa balva, Teodors, kā arī Igaunijas projektā VISCOSI. Alīna Petkune aicina pilsētas iedzīvotājus un viesus apmeklēt izstādi Piena sapņi, padomāt par cilvēka un dzīvnieka savstarpējo saikni un iepazīties ar viņas māksliniecisko skatījumu uz pasauli. Alīnas Petkunes izstādes Piena sapņi atklāšana Daugavpils viesnīca Latgola 2026. Gada 18. Jūnijs. Foto Irina Maskaļenko ekspozīcija ir izvietota viesnīcas Latgola foajē Gimnāzijas iela 46 Daugavpils un būs apskatāma līdz augusta vidum.